Og det er fra Matthæus, kapitel 6. Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner, for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer, de har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør, og bed til din far, som er i det skjulte. Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, for de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Derfor skal I bede således. Vor far, du som er i himlene, helligt blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Og amen. Værsgo at tage plads. Nu må I gerne sætte jer. Så er der jo ikke lige mini børnekirke i dag, men der, hvis man nu fik lyst til at tegne lidt, så ligger der nogle tegninger og nogle farver over ved bordet derovre. Hvis man synes, jeg bliver for langvarig kvært, at voksne også begynder lige så stille. Når de finder ud af, hvor lang min prædiken er i dag. Ej. Vi skal i gang med et nyt tema, en temarække, som kører her hen over januar, nemlig det der med vejen ind til Gud fra kontrol til tillid. Og i dag der skal vi kigge på fader vor blandt andet, men vi skal først kigge lidt på, hvad Jakob han skriver. Og måske så kunne man give det overskriften, om Gud vil, og vi lever. Vi står på den allerførste dag i det nye år, og... Ja, lige præcis. Tak, Ole. Du kan ligesom. Ja. Vi står på den allerførste dag i det nye år, og på en eller anden måde, så er det jo en særlig god dag et eller andet sted til at reflektere over, som Henrik han også indledte med, hvordan var året der gået, hvad håber vi på, at året, det nye år bringer, og måske sniger der sig et nytårsforsæt eller to ind, som man synes, det er vi nødt til lige at få rettet lidt op på i forhold til 25, det vil vi gerne have lavet om på her i 26. Og det er der, tror jeg, meget godt og sundt ved, at vi begynder at sætte os ned og tænke over, hvad er det? Hvordan lever jeg mit liv? Og hvad kunne blive bedre? Hvad skal jeg tage ved lære af de fejl, jeg har begået? Men når Jakob så taler lidt bestemt, som jeg måske vil synes, han gør i sin brev her, så tror jeg faktisk ikke, det handler om, sådan det der grundlæggende ved at lægge planer. Fordi vi er forvaltere, og vi skal være trofaste, vi skal være kloge, vi skal være målrettet. Men det Jakob han påpeger, det er faren ved at lægge planer udenom Gud. Så bliver de overfladiske, de bliver prallende, og uden respekt for livets sårbarhed, og det faktum, at vi ikke kender dagen i morgen. Så det Jakob han vender sig imod, er den opfattelse, at man kan planlægge alting selv på egen hånd. Og det er vi jo egentlig, det tager vi måske lidt som en selvfølge i det sekulære samfund, vi lever i. Selvfølgelig kan vi bare planlægge, og det skal vi også selvfølgelig, ellers fungerer vores liv faktisk slet ikke. Men husker vi at have Gud med i vores planer? Husker vi at være stille og lige koordinere de der planer, vi så gerne vil, med hvad Gud egentlig tænker? Det er det, Jakob han vækker lidt, prikker til os omkring i hans brev til i dag. Livet er en gave. Hver dag er en gave fra Gud. Og det er ikke Guds opgave at sørge for, at vores planer lykkes. Det er derimod vores opgave at vende os ind under Guds vilje. Og de planer, som Gud nu har for os. Så når vi nu sidder og tænker over året, der kommer, og året, der er gået, så gør det i bøn. I bibellæsning og i bøn. I stilhed, fuld af tillid. Til Gud, i Guds nærvær. Hvad vil han mon dig i 2026? Når det kommer til dit arbejde, til din familie, til dine relationer, til din brug af tid, til din brug af penge, og så kunne vi køre hele vejen rundt. Hvad vil Gud med dig i 2026? Du må gerne. Yes. Augustin har sagt mange kloge ting. En af de ting, han har sagt, det er, overlad det forgangne til Guds barmhjertighed, nuet til Guds kærlighed og fremtiden til Guds beskyttelse. Der kan komme så meget pres på alt det, vi synes, vi godt kunne have gjort bedre, eller det, som vi egentlig gerne har ønsket, men vi ikke formået. Eller det, vi ønsker og drømmer om og gerne vil opnå. Men prøv at stoppe op og så brug tid sammen med Gud og lyt. Når du ser tilbage, så overlad det til Guds barmhjertighed. Ja, tag vi lære, men gør det sammen med Gud og ind under Guds barmhjertighed. Det bliver en lidt mildere proces at kigge på sine fejl. Fejltagelser, hvis vi gør det gennem Guds barmhjertighed. Når vi så kigger på, hvad vi gerne vil nu og her eller nu, så kig gennem Guds kærlighed. Lad det være Guds kærlighed, der er drivkraften. Lad det være Guds kærlighed, der er formålet ind i alt, hvad du gør. Og så tænker jeg, at man er et godt sted. Og så kan vi bekymre os så meget om alt muligt i fremtiden. Men hvis vi lægger det ind under Guds beskyttelse, så kan vi også have en fred i, at så har han nok styr på det. Og her kommer så fadervor ind i billedet. Jeg tror, vi venter lidt med at skifte. Her kommer fadervor til os som en gave. Det er nemlig en hjælp til at sætte tingene ind i Guds perspektiv. Først så kommer Jesus med sådan et par helt overordnede korte instrukser, at når vi beder, så skal vi ikke stå prallende på gadehjørner eller inde i synagogen. Og vi skal ikke lade munden løbe af med os og bare gentage og gentage og gentage. Det er ikke de mange ord, der tæller. For det er vigtigt at understrege, jeg tror ikke, Jesus har noget imod offentlig bøn. Det var en stor del af den jødiske arv og tradition, at man bad offentligt sammen i synagogen. Men jeg tror, han har noget imod, hvis man gør det for at vise, hvor from man er. Eller for at vise, hvor mange kloge ord man kan. Eller, ja. Så hvis man nu gør det af et rent hjerte for at komme tættere på Gud. Det er hjertet, det handler om. Ikke? Det er hjertet, det handler om. Så hvad ligger der bag, når vi vælger at bede offentligt højt? Og det samme med de mange ord. Jeg tror ikke, det er fordi, han ikke synes, vi skal sidde og meditere over nogle af de samme ord. Eller ikke må gentage en bøn, som vi har bedt før, fordi det ligger os på hjerte. Men hvis vi tænker, at vi bliver mere hørt, hvis vi gentager og gentager og gentager, så siger han, det var det havde hedningerne det med, når de bad til deres guder, og hvis de så gentog deres navn mange gange, så tænkte de, at så blev de bedre hørt. Så det er det, han ligesom. Det må ikke bare være ramser, det skal være noget, hjertet ligger bag. Og så giver Jesus sin disciple en bøn til efterfølgelse. Et eksempel til efterfølgelse, når det gælder bøn. Og fadervor har, nu tror vi måske godt, jeg skal lige se, hvad den kommer. Ja. Fadervor har sådan en indledende påkaldelse, og så har den 6 bønner, der fastlægger de rette prioriteringer. De første sådan 3 bønner fokuserer på Guds forrang, mens de 3 næste måske sådan mere fokuserer på os sådan personligt på sin vis. Og så alligevel ikke helt, men det kommer vi ind på. Så nu er I klar til en speed gennemgang af fadervor. Jeg siger det mig. Jeg kunne ikke begrænse mig i dag, så nu prøver vi. Det første, der sker, det er, at vi fortæller, hvem Gud er. Han er vores far i himlen. På hebraisk eller aramæisk er det Abba. Og det er det samme ord, som jøderne, de jødiske børn, brugte til deres fædre. Om deres fædre, så det vil sige, at det er et meget intimt og personligt forhold, som Jesus han lægger ind her. Det er ikke nyt. Det findes også i Gamle Testamente. Jeg har en lang række af skriftsteder der. Jeg kommer ikke ind på dem her, for så kunne vi blive her længe. Men, eller endnu længere måske. Men det er ikke nyt, det der med, at Gud han er vores far i himlen. Det finder vi flere steder i Gamle Testamente. Han omtaler sig selv som far til Israel. Men det, der er helt essentielt her, det er, at Jesus han inviterer os, disciplene og dermed os, ind i den intimitet, som han har med sin far. Altså Gud. Og det er det, der er lidt særligt ved fadervor. Det er, at vi bliver draget ind sammen med Jesus i det forhold, som han har til sin far. Så kommer vi til første bøn. Nu har vi fået sat, hvem vi stiler vores bøn til. Så er første bøn, helliget blive dit navn. Det vil sige, at vi har, at det anliggende er, at Guds navn skal helliges, at Gud skal behandles med den højeste ære og holdes adskilt som hellig. Vi sætter forholdet ret. Gud er Gud, det er vi ikke. Det er Gud, der er Gud. Og han er hellig. Og det er vi sådan ikke. Vi er adskilt på den måde, kan man sige. Anden bøn. Komme dit rige. Kristne er kaldet til at bede og arbejde for Guds rige. Guds riges fortsatte fremgang på jorden. Guds riges nærvær i den tidsalder henviser til Kristi herredømme i de troendes hjerter og liv, samt til Kristi regerende nærvær i sit legeme, altså kirken. Så det, den her bøn handler om, det er sådan set, at vi beder om, at Guds rige må blive mere og mere synligt i vores verden. Men det involverer jo ligesom vores liv, og det involverer vores fællesskab her som menighed. Vi kan ikke bede den her bøn uden selv at blive aktiveret. Vi skal i stigende grad afspejle hans kærlighed, adlyde hans love, ære ham, gøre godt mod alle mennesker og forkynde Guds riges evangelie. Så kommer det der, komme dit rige til at ske, lige så stille hen ad vejen. Tredje bøn. Jeg skal nok prøve at se, om jeg kan huske at holde pause. Ske din vilje, som i himlen således også på jorden. Guds vilje, det er hans åbenbarede vilje, som indebærer en livsførsel, der er ham til behag, sådan som den er åbenbaret for os i hans ord. Ligesom Guds vilje fuldkomment sker i himlen, så beder Jesus om gennem den her bøn, og det gør vi jo så efterfølgende, at den også må ske på jorden. Guds vilje vil kun komme til udtryk, vil først komme fuldt til udtryk, når hans rige kommer sådan helt og endeligt, når Kristus vender tilbage i magt og stor herlighed, men den vil i stigende grad blive synlig i den her tidsalder. Mere og mere og mere. Så når vi til den fjerde bøn. Giv os i dag vores daglige brød. Det tænker vi måske meget er sådan som vores, hvad kan man sige, fornødenheder. At vi lægger over til Gud, at vil du ikke godt sørge for os i vores dagligdag. Det tror jeg også er indeholdt, fordi det ønsker Gud. Men der ligger noget langt dybere i ordet dagligt brød. Og hvis I nu kigger på billedet, som jeg har fået lavet. Tak, AI. Men kan I se det bespisningsunderet. Og så kan man tænke, hvad har det med dagligt brød at gøre? Jo, fordi det handler ikke kun om brød på bordet. Der er en klar henvisning til mandagen i ørkenen, hvor Gud han sørger for dem fysisk dag efter dag. Men mandagen i ørkenen peger også frem mod Jesus. De får kød om morgenen. Nej, brød om morgenen og kød om aftenen er det vist. Men de får begge det. Det peger frem mod Jesus. Det peger frem mod bespisningsunderet i ørkenen, bespisningsunderet, hvor han brødføder igen ud af intet midt på en mark. Og det peger frem mod nadvånd. Det var kun overskrifter. Det kunne have været en hel prædiken i sig selv. Jeg beklager. Men det var vigtigt at få med. Så det vi beder, når vi siger, giv os i dag vores daglige brød, det er faktisk, giv os Jesus. Jesus han omtaler sig selv som livets brød i kapitel 6. Der henviser han selv tilbage til mandagen i ørkenen. Så når vi beder den her bøn, så siger vi, giv mig Jesus, eller giv os Jesus. Og så kommer der et og, som leder os ned til næste bøn. Men læg mærke til, det er ikke et punktum, det er et og. Og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Vi får Jesus, og med hans offer får vi tilgivelsen. Det er kun fordi vi får Jesus, at vi får tilgivelsen. Og den tilgivelse skal vi give videre til dem, vi møder på vores vej. Ikke som i, at hvis vi så, jeg tilgiver, og så tilgiver Gud vel. Det er ikke sådan på den måde en kontrakt. Men Gud har tilgivet mig, og derfor skal jeg tilgive andre. Ja. Vi går videre. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Det er altid lidt tricky. Det handler jo om kampen mellem synd og ondskab. Den kamp, vi står i med synd og ondskab. Led os ikke ind i fristelse. Det ord der med fristelse kan også betyde prøvelse. Egentlig sådan fristelse og prøvelse. Man kunne måske sådan lidt friere oversat, eller oversættelsen rummer måske sådan forståelsen af, lad os blive skånet fra vanskelige omstændigheder, som vil friste os til at synde. Det er det, der ligger bag. Gud han frister ikke i sig selv, men Gud kan godt sætte os på prøve. Men det vi beder om, det er, led os ikke ind i situationer, der kan få os til at synde. Befri os fra det onde. Det kan også være den onde. Nemlig Satan. Den bedste beskyttelse mod synd og fristelse, det er at vende sig til Gud og være afhængig af hans ledelse. Læg sig ind under i fuld tillid til ham. Og så afsluttes bønnen. Har jeg en slide til? Ja, det er godt. For dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. Og her, det er sådan en lovprisning, hvor vi stadfester, ligesom vi stadfester, vi starter med, hvem det er Gud er, vi får det på det rene, så slutter vi os af med en lovprisning af ham, hvor vi konstaterer, at det er ham, det er hans rige, og al magt og ære tilhører ham. Vi kan ikke bede den her bøn, og så forblive passiv. Den er et kald til at lægge sig ind under Guds vilje, og arbejde med på hans mission. Men det er også en bøn, at når vi beder den, så udviser vi vitterlig Guds tillid. Guds tillid. Eller Gud, altså tillid til Gud, det er det, jeg prøver at sige. Vi kan ikke bede den, uden at have tillid til Gud. Den er kaldt til at lægge sig ind under Guds vilje og arbejde med på hans mission. Så et nytårsmotto kunne måske være, lev dit fadervor. Godt nytår, alle sammen. Amen.